klukkan 6 og hér frétti vera morgunblaðinu mbl.is og k100. Greiningadeild ríkislögreglustjóra hefur til rannsóknar tilkynningar hótanir í garð þjóðkjörins fulltrúa. Þetta staðfesti Finnbogi Jónasson aðstoðar yfirlögregluþjónn í samtali við mbl.is. Sem kunnugt var lögregla með sérstakt eftirlit við heimili Snorra Másonar, þingmanns Miðflokksins í síðustu viku vegna hótana sem honum höfðu borist. Finnbogi vill hvorki játa því né neita hvort tilkynningar hafi borist embættinu vegna hótana gegn fleiri en einum þjóðkjörnum fulltrúa og Snorri Másson vildi ekki tjá sig við mbl.is þegar eftir því var leitað. Fjöldi barna sem beið eftir því að hefja leikskólagöngu Reykjavík í byrjun mánaðar var mun herri en sá sem borgin gaf upp að væri á biðlista eftir leikskólaplássi. Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík vekur athygli á þessu á Facebook í dag. Samkvæmt minnisblaði sem lagt var fram á fundi í skóla og frístundaráði Reykjavíkuborgar á mánudag voru 467 börn 12 mánaða eldri á biðlista eftir leikskólaplássi í byrjun þessa mánaðar. Hildur segir þó mun fleiri börn ekki hafa verið komin með pláss á leikskóla 1. september eða tæplega 800 nánar þetta á mbl.is. Og fjöldi umsóknum skólavist við Háskólan Akureyri frá nemendum utan Evróska efnahagssvæðisins hefur rúmlega tvöfaldast á 2 ára tímabili. Áslaug Ásgeirsdóttir rektor skólans segir þessa miklu fjölgun koma óvart. Árið 2023 voru umsóknir frá nemendum utan EES 59 en í ár voru þær 144. Flestar þessara umsókna eru meistaranám í heimskautarétti en hvergi annars staðar í heiminum boðið upp á slíkt nám. Kristján Frostadóttir forsætisráðherra segir ríkisstjórnina undirbúa frumvarp breytingar á starfsemi RÚV og hún gagnrýnir fyrri ríkisstjórn fyrir að hafa ekki gert slíkt hið sama. Varðandi RÚV þá gott að segja frá því að þessi ríkisstjórn einmitt með áætlanir að endurskoða hvernig sú starfsemi á sér stað. Menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra að fara að koma fram með frumvarp núna í vetur, sagði Kristrún á Alþingi í dag. Og þá að íþróttum en þríleikir í ólisteild karla í handknattleiki kvöld IR fær Selfoss í heimsókn HK og Afturelding mætast í kórnum í Kópavogi og Valur mætir FH á heimavelli Vals. Þessu næsta veðrun í dag verður austan og norðaustan 5-13 metrar á sekund og styttir upp en rigning tíma á norðan og austan verður landinu. Á morgun verður norðaustan 8-13 metrar á sekund og norðvestanlands annars hægari. Rigning eða súld með köflum en létti til sunnan heiða. Það bætir í rigningu fyrir norðan annarkvöld og hvessir á vestfjörðum. Hiti verður 8-16 stig mildast suðvestanlands. Ég heiti Valdi Björnum minn og fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is, k100 og Mogga appinu.